forseti. Ég kem hér upp í fundarstjórn forseta til að beina þeim tilmælum til forseta að leggja ekki svona mikla áherslu á að ljúka þessu þingi. Heimilin eru á bjargbrúninni, við höfum ekki ennþá fundið ásættanlegar lausnir á þeirra málum. Yfir okkur vofa vatnalög sem kunna taka gildi frá 2006 sem eru eitthvað það versta sem það tímabil gat af sér. Og ég legg áherslu á að við finnum ásættanlega niðurstöðu í þessi mál fremur en að flýta okkur í sumarfrí.
Þá tekur til máls fundarstjórn.